θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη ενδεχομένως και εκ μέρους των υπολείπων ομιλητών. Τα θέματα είναι τέτοια, είναι τόσο περίπλοκα, πολυεπίπεδα, πολυσχηδή, δύσκολα, που είναι αδύνατο ούτε σε μια σύντομη εισήγηση, ούτε σε μερικές ερωταποκρίσεις να τα λύσεις. Μην έχουμε αυταπάτες και μην καλλιεργούμε αυταπάτες στον κόσμο. Δεν υπάρχουν έτοιμες συνταγές της κολότσεπης που δίνεις απαντήσεις σε προκατασκευασμένα ερωτήματα. Αυτό το μοντελάκι πρέπει να το λησμονήσουμε γιατί είναι καταστροφικό. Επιμένω σε αυτό. Και δεν είναι δασκαλίστικη διαστροφή αυτό που λέω, αλλά είναι μια πραγματικότητα που την έχει πληρώσει η αριστερά και δυσάφηκε, επιτέλους πρέπει να απαλλαγούμε από αυτό. Δεν υπάρχουν προκατασκευασμένες ερωτήσεις με προκατασκευασμένες απαντήσεις. Αυτό είναι η συνταγή της δογματικής του μεσαίωνα, της δογματικής των θρησκευτικών δογμάτων. Εδώ έχουμε πολύ περίπλοκα ζητήματα που απαιτούν κριτική επαναστατική στάση τόσο απέναντι στη θεωρία, όσο και απέναντι στα ίδια τα ζητήματα, τα διακυβεύματα της εποχής μας. Άρα όποιος ζητάει έτοιμες απαντήσεις, την έχει βαμμένη από χέρι. Είναι τεράστια τα ερωτήματα. Και με αυτό το σκεπτικό θέλω να τονίσω αυτό με το οποίο ξεκίνησα την ομιλία μου. Ξανά. Έχει τεράστια σημασία η άλγεβρα της επανάστασης, για να θυμηθούμε το Λένιν. Η διαλεκτική μεθοδολογία. Όπως είπε ο Φώτης πολύ εύστοχα, θα λέγε κανείς ότι η συγκυρία είναι τέτοια που θα μας επέτρεπε να απαλλαγούμε από αυταπάτες, κυρίως οι συνιστώσεις της αριστεράς. Εγώ θα επεσήμανα το εξής. Μέσα σε ημέρες, εβδομάδες, αν όχι ώρες, απαλλάσσονται από τις αυταπάτες τους χιλιάδες και εκατομμύρια άνθρωποι στη χώρα μας και παγκόσμια, λόγω της κρίσης που δοκιμάζουν στην καθημερινή ζωή τους, στο βίο τους που γίνεται αβίωτος. Και όμως, εμείς, οι όποιες συνιστώσεις της αριστεράς, δεν δείχνουμε να απαλλασσόμαστε από τα βαρύδια μας, τα στερεότυπα και τις απόλυτες αυταπόδεικτες αλήθειες που εμείς οι μόνοι συνεπείς είχαμε επί σειρά δεκαετιών και αγκυλωθήκαμε σε αυτές. Δεν πάμε μπροστά, έτσι, σύντροφοι. Δεν πάμε μπροστά με αναλογίες και μόνο, στις οποίες συνήθως παρόλο θα αναγκαστούν να προσφύγω και εγώ λόγω οικονομίας του χρόνου. Δεν αρκούν οι αναλογίες. Η αναλογία είναι επιφανειακή, εμπειρική προσέγγιση της πραγματικότητας. Η αναλογία είναι ολίσθημα στην επιφάνεια της πραγματικότητας, όπως έλεγε ο Μάρξ, και όχι παρίσφρηση στον πυρήνα, στην ουσία των αντιφάσεων του συστήματος. Έτσι. Ας ξεφύγουμε επιπλέον από μερικά δόγματα που μας εξόπλισαν διάφορες συνιστώσεις του παγκόσμιου κινήματος σε προηγούμενες φάσεις και έχουμε χορτάσει από προηγούμενες φάσεις ηττημένων στρατιών του κινήματος με το στίγμα της ήττας να το κουβαλάνε, να το σέρνουν δεκαετίες. Ενώ τα απλουστευτικά πρωτόγωνα σχήματα, Μητρόπολη, Περιφέρεια, εξάρτηση, μη εξαρτημένη και ούτω καθεξής. Κολοκύθια είναι όλα αυτά. Εμπόδια είναι στη διάγνωση της πραγματικότητας όλα αυτά. Τι θα πει εξάρτηση? Αν δεν μπορεί να το λύσει κανείς, τι θα πει εξάρτηση στην εποχή μας, ας τάξει να το λύσει εκεί που υποτίθεται ότι είναι λυμένα, στις αρχές του 20ου αιώνα. Η Ρωσία του 13, στον κολοφόνα της ανάπτυξής της προπολεμικά, του Πρώτου Παγκοσμίου Πόλεμου. Τι ήταν, εξαρτημένη ή ανεξάρτητη? Η έκτη υπεριαλιστική χώρα του κόσμου ήταν. Και ήταν τις πιο εξαρτημένες χώρες ταυτόχρονα. Ας ξεφύγουμε λοιπόν από αυτά τα ηλίθια κολλήματα, ή εξάρτηση ή πρώτος κόσμος, ας πούμε, και πρώτη υπεριαλιστική χώρα. Δεν υπάρχουν αυτά, καταλάβετε τα. Δεν είναι μαύρο-άσπρο η διαλεκτική. Είναι και το ένα και το άλλο στον πυρήνα τους, σε άλλη βάση, σε άλλο επίπεδο. Οι μεγαλύτερες εξαρτήσεις είναι εξαρτήσεις των ισχυρότερων υπεριαλιστικών δυνάμεων σήμερα. Τι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς τα κεφάλαια, ας πούμε, της Κίνας, της Ιαπωνίας, των Ινδιών, της Ρωσίας, των πετρολολαρίων, των αραβικών χωρών? Τι είναι χωρίς αυτή την εξάρτηση? Είναι εξαρτημένοι οι Ηνωμένες Πολιτείες ή δεν είναι? Οι πιο εξαρτημένοι είναι χρηματοπιστωτικά οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι υπεριαλιστική δύναμη. Ας ξεφύγουμε από τα κολλήματα, ας κάνουμε τη διαλεκτική της εποχής μας εργαλείο της επαναστατικής διάγνωσης της εποχής και της επαναστατικής ανατροπής της εποχής που χρειαζόμαστε. Έτσι. Και επανέρχομαι σε μερικά ζητήματα. Τι σημαίνει αντικαπιταλισμός, σύντροφοι? Και προτάσω τον αντικαπιταλισμό σήμερα και όποιο άλλο μέτωπο είναι χρεοκοπημένο. Καταρχήν, τι θα πει αντικαπιταλισμός? Αντικαπιταλιστής ήταν και ο Μακαρίτης, ο Μακαριστός, πώς τον λέγανε. Τι θα πει αντικαπιταλισμός? Πίσω στην φεουδαρχία. Αν θες να είσαι αντικαπιταλιστής, πρέπει να δώσεις προοπτική. Πραγματική προοπτική, ζωντανή προοπτική. Για έλατε να δούμε πώς θα πει για πιάνει ο Σάχος. Αν ρωτήσουμε τις συνιστώσεις της αριστεράς, πώς συγκεκριμενοποίησαν σήμερα την προοπτική, την επαναστατική. Τι σημαίνει σοσιαλισμός στην εποχή μας. Τι σημαίνει κομμουνισμός στην εποχή μας. Και ας αφήσουμε τα παρδαλά περί γραφειοκρατικών, περί γραφειοκρατικοποίησης, περί εργατικού ελέγχου και αφηρημένα κουραφέξαλα. Συγκεκριμένη ανάλυση συγκεκριμένη προοπτική χρειαζόμαστε. Στρατηγήματα πιστικά χρειαζόμαστε. Να πείσουμε τον κόσμο χρειαζόμαστε. Άρα αντικαπιταλιστές δεν είμαστε όταν υψώνουμε αντικαπιταλιστικές κορώνες. Αντικαπιταλιστές είμαστε αν πιάνουμε το σφιγμό της εποχής. Αν πιάνουμε τον αδύναμο κρίκο της εποχής. Υπενθυμίζω, κατά Λένιν, ο αδύναμος κρίκος έχει δύο πτυχές. Πάρα πολύ σημαντικές, σύντροφοι. Και αλληλένετες. Το πρώτο αφορά τη θέση και το ρόλο στο παγκόσμιο σύστημα, στην αλυσίδα του παγκόσμιου κεφαλαιοκρατικού συστήματος, όπου ο Λένιν επέμενε στην κατάδειξη του τρόπου διαπλοκής εξωτερικών και παγκόσμιων αντιφάσεων που καθιστούσε πιο ευάλωτο για την παγκόσμια επανάσταση ένα σύστημα μιας χώρας ή ομάδας χωρών, περιφέρειας, πρώτη έννοια, και δεύτερη έννοια του ασθενούς κρίκου είναι η έννοια της πολιτικής συγκυρίας, της πολιτικής παρέμβασης του επαναστατικού υποκειμένου. Και έλεγε ο Λένιν ότι στην πολιτική συγκυρία, στην κρισιακή συγκυρία, στην επαναστατική κατάσταση ή στην εξεγερσιακή προεπαναστατική κατάσταση, έχει τεράστια σημασία να πιαστείς από εκείνο το πλέγμα ζητημάτων, το οποίο αν αδράξεις, μπορείς να ξετυλίσεις όλο το κουβάρι των αντιφάσεων του συστήματος, όχι στα λόγια, αλλά με την πράξη της κλιμακούμενης επαναστατικοποίησης του υποκειμένου, του λαού, των εργαζομένων. Ποιος το κάνει αυτό σήμερα? Συνεπώς, πρέπει να δούμε πάρα πολύ σοβαρά ποια είναι τα προτάγματά μας. Υπενθυμίζω ότι πιο επιτυχής αντικαπιταλιστική επανάσταση του 20ου αιώνα, η Μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση, είχε μερικούς στόχους. Τι λέμε εμείς με τις αντικαπιταλιστικές κορώνες μας, που δεν κάνουμε καμία συμμαχία αν πέσει μια μύγα μη αντικαπιταλιστική στο σπαθί μας? Τι έλεγαν οι πολυβολσίδικοι και ο Λένιν? Είχαν ένα πρόγραμμα μίνιμουμ και ένα πρόγραμμα maximum. Υπενθυμίζω, το πρόγραμμα μίνιμουμ έλεγε τα εξής και τελειώνω με αυτό. Έλεγε κατάλυση της τσαρικής απολυταρχίας. Ένα. Έλεγε δεύτερο, να δοθούν πίσω τα χρέη στους αγρότες που είχαν χρεοκοπήσει και οι γέες που είχαν πάρει με την ψευτομεταρρύθμιση της γης. Τρίτον, 8 ώρες για τους εργάτες. Δούλευαν 14, 16 ώρες οι εργάτες. Τέταρτο, κοινοβουλευτική δημοκρατία με καθολικό δικαίωμα ψήφου. Και πέμπτο, το δικαίωμα των λαών για αυτοδιάθεση, διότι η τσαρική Ρωσία ήταν υπεριαλιστική υπερδύναμη τότε και είχε τις αποικίες της προσκολλημένες στο τσαρικό εκμεταλλευτικό καθεστώς της. Ήταν ομάδα χωρών η Ρωσία, δεν ήταν μία χώρα. Έτσι. Πρόγραμμα μίνιμουμ ήταν αυτό. Πώς νίκησαν οι Μπολσεβίκοι? Με ακόμα μικρότερη εξειδίκευση του προγράμματος μίνιμουμ. Τέρμα στον πόλεμο, ειρήνη. Πρώτο σύστημα. Δεύτερο, ψωμί. Πεινούσε ο κόσμος. Ψωμί. Τρίτο, υγιή στους αγρότες, τα εργοστάσια στους εργάτες. Με αυτά νίκησε η Οκτωβριανή Επανάσταση. Δεν έβγαζε αντικαπιταλιστικές κορώνες. Έκανε αντικαπιταλιστικές συμμαχίες. Συγκροτούσε, κλιμάκωνε τον αγώνα, έτσι που να απαλλάσσεται από τις αυταπάτες του άνθρωπου της καθημερινότητας για τα ζητήματα ζωής ή θανάτου και να οδεύει πράγματι στην επαναστατικοποίηση. Αυτό μας χρειάζεται λοιπόν. Δεν μας χρειάζεται μια αναδιάταξη των δυνάμεων στο εσωτερικό του μπλοκ της αριστεράς, των ψηφοφόρων της αριστεράς. Ο κάθε καραμίτρος να πάει από τον κουρπούσκουλο στο άλλο. Μας ενδιαφέρει η αποδέσμευση από τον αστισμό, από την πειθάρχηση, από την καθυπόταξη σε αυτό το σύστημα. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Όταν το προτάσουμε τον αντικαπιταλισμούλη το καθένας και μετά πλακωνόμαστε μεταξύ μας για το πιανού αντικαπιταλισμούλη είναι καλύτερος. Έλεος! Να ξεκολλήσουμε πια από αυτό. Όσον αφορά το θέμα εξάρτηση, περιφέρεια, κέντρο και όλες αυτές τις αχλαμάρες, πρέπει να τα δούμε με συγκεκριμένη διαλεκτική που αναπτύσσει τη θεωρία στο σήμερα. Και να ξεκαθαρίσουμε, ναι, η Ελλάδα ήταν χώρα της υπεριαλιστικής αλυσίδας στην περιφέρεια του πρώτου κόσμου, αν το πούμε σχηματικά. Έτσι, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν ήταν εξαρτημένη. Να δούμε λιγάκι ιστορία και τελειώνω με αυτό. Το τελεσίγραφο Μουσολίνη τι έλεγε, ξέρετε? Δώστε μας δύο λιμάνια, ένα αεροδρόμιο και ένα δρόμο για να περάσουν τα στρατεύματα, τα φασιστικά της Ιταλίας, στη Βόρεια Αφρική. Και κάναμε πόλεμο τότε. Πάρτε τις δανειακές συνθήκες δανειακής διευκόλυνσης τώρα, τις συμφωνίες, τις δανειακές συμβάσεις και δείτε τι περιλαμβάνουν. Τα πάντα είναι στα χέρια του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου. Τα πάντα εκχωρούνται. Ορυκτός πλούτος, εδάφη, υπέραφος, αέρα, τα πάντα. Προβλέπουν δημιουργία ανεξάρτητων οικονομικών ζωνών συνθηκών Κίνας ή των συνόρων με το Μεξικό των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας. Με ξένους στρατούς ιδιωτικούς. Αυτό τι είναι. Τι είναι αυτό, σύντροφοι. Δεν είναι κατοχή. Ποιοι μιλούσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλούσε η Μέρκελ, ο Σαρκοζή και ο Νταλάρα. Ποιο όργανο της Ευρώπης των λαών είναι αυτό θεσμικά. Στο οποίο δεν είναι κατοχικό. Όπου επικεφαλής των διεθνών τραπεζιτών καθορίζει τις τύχες λαών, χωρών, κρατών. Έλεος για αυτές τις ανοησίες. Έτσι, τώρα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αν δεν έγινε μετατεφορακισμένα η ενοποίηση της Ευρώπης, της Βέρμας, όπως ήταν το σχέδιο του Γκέρι και του Χίτλερ, γίνεται τώρα με το ευρώ, το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τη διεθνής παρεμβάση του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τίποτα από την εποχή. Και να το θέσω και διαφορετικά. Εάν αφήσουμε τους όρους εθνικής ταπείνωσης με τους οποίους βιώνει το πρόβλημα επιβίωσης ο λαός μας και λαϊκής κυριαρχίας σήμερα στα χέρια των επαγγελματιών πατριωτών και του φασισμού που έρχεται από τα κάτω, τελειώνω και στο συνόμι, εάν το αφήσουμε λοιπόν στα χέρια τους, την έχουμε βαμμένη. Την έχουμε βαμμένη. Ο νέος φασισμός θα κάνει το Μουσολίνι, το Χίτλερ και το Φράγκο να φαίνονται προσκοπάκια. Ο άξονας από τα πάνω δουλεύει ήδη. Περιμένει τον άξονα από τα κάτω σε συνθήκες μαζικού κινήματος που θα καταπνίξει οποιαδήποτε φωνή του εργατικού κινήματος. Το θέλουμε αυτό, σύντροφοι. Ας αφήσουμε λοιπόν τα κουραφέξαλα, ας θέσουμε το εθνικό απελευθερωτικό, το λαϊκοκυριαρχικό, στην πραγματική του επαναστατική, κομμουνιστική, διεθνιστική βάση, για να απελευθερώσουμε το επαναστατικό δυναμικό του υποκειμένου που υπάρχει. Όχι που κατασκευάζουμε εμείς ασκήσεις επί χάρτου, στα δικά μας μοντελάκια τα δογματικά, ο καθένας στο γραφείο του. Αυτή είναι η επιταγή της πραγματικότητας της εποχής. Ας ξεφύγουμε από τα κολλήματα του παρελθόντος. Η προοπτική της ενοποιημένης ανθρωπότητας του κομμουνισμού περνάει μέσα από περίπλοκες αντιφάσεις, τις οποίες αν δεν διαγνώσουμε, αν δεν διακριβώσουμε, αν δεν διευκρινίσουμε, το χάσαμε το παιχνίδι. Ευχαριστώ.